Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 13 septembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. 25 de grade maxim astăzi la Chișinău și vremea o ține tot așa frumoasă până la sfârșitul săptămânii. Despre statutul legal al lui Mihail Saakashvili, un interviu cu Marx Elik, expert în legislație internațională, și un jurnal de corespondent de la Berlin. O să începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a criticat respingerea mai multor legi de către președintele Igor Dodon și a anunțat că ele ar putea fi votate în legislativ din nou, într-o ședință specială, pentru a fi trimise din nou șefului statului. Plahotniuc a mai anunțat că PD vrea să introducă în Constituție prevederea că Republica Moldova își dorește integrarea europeană. Luni, președintele Igor Dodon declara într-un interviu acordat agenției de presă ruse RIA Novosti că nu va semna nicio lege antirusească, chiar dacă aceasta va duce la organizarea unui referendum privind suspendarea sa din funcție. Se pare că la adunarea generală ONU de la New York, Republica Moldova va fi reprezentată de premierul Pavel Filip, indiferent de ce va face președintele țării, au declarat Europei Libere, surse apropiate partidului de guvernământ. După cum se știe, reprezentantul permanent al Republicii Moldova la Națiunile Unite, Victor Moraru, a cerut ONU să includă subiectul retragerii trupelor militare ruse din regiunea transnistriană pe agenda acestei sesiuni a adunării generale. Rusia a criticat și ea noua lege a educației din Ucraina, care restringe foarte mult educația în limba maternă a minorităților. Ministerul rus de externe a declarat că legea este gândită să forțeze instaurarea unui sistem lingvistic monoetnic într-o țară multietnică. În declarație se mai afirmă că noua lege a educației ar viola Constituția ucraineană și angajamentele internaționale ale Kievului. Legea adoptată de Parlamentul de la Kiev pe 5 septembrie limitează învățământul în limba maternă a minorităților la nivelul grădinițe și a școlii primare. Legea a fost deja criticată de Republica Moldova, România, Ungaria și Polonia. Alianța Nord-Atlantică nu a fost informată în prealabil de Turcia despre contractul încheiat cu Rusia privind achiziționarea unor sisteme antiaeriene rusești S-400, a declarat pentru agenție de presă DPA un oficial al Alianței Nord-Atlantice. Oficialul NATO a precizat că este dreptul aliaților de a decide ce echipament militar să cumpere. Ceea ce contează este ca echipamentul pe care îl achiziționează aliații să fie compatibil cu dotarea celorlalte țări membre, dar pentru moment nicio altă țară NATO nu are sisteme S-400, a adăugat el. Turcia a semnat cu Rusia un contract major privind achiziționarea de sisteme de apărare antiaeriană de înaltă tehnologie S-400, cel mai important contract încheiat de Moscova cu Ankara până în prezent, a anunțat marți președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Acest acord, a cărui valoare nu a fost dezvăluită, presa turcă estimându-l la $2.5 miliarde, suscită îngrijorarea aliaților Turciei din cadrul NATO, alianță care trece printr-o criză în relațiile cu Rusia după anexarea abuzivă a peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia. După blocarea rutei balcanice și a altor căi de migrație ilegală prin Uniunea Europeană, au apărut noi rute care trec prin Spania și România, a declarat marți un oficial al Organizației Internaționale pentru Migrație, OIM, citat de Agerpres, Eugenio Ambrosi. Numărul de migranți ce sosesc pe aceste rute este relativ scăzut, însă noile rute constituie un semnal că traficanții de migranți caută alternative pentru a ajunge în țările Uniunii.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдове и в мире.
La Chișinău maxima se menține în zona verii, 25 de grade astăzi și vremea va fi tot frumoasă și călduroasă, chiar cu temperaturi mai mari și în zilele următoare. La Kiev, în Nouraci, 21 de grade, dar și acolo vremea se îndreaptă zilele următoare. La Moscova, în Nouraci, 24 de grade și tendința este spre răcire. La București, 29 de grade și soare, iar la weekend meteorologii prognozează chiar 30 de grade. Aici, la Praga, în centrul continentului, 18 grade și în Nouraci și vremea rămâne la fel. În sudul Europei, la Roma, ceva mai recoros decât la București, maxima este de 26 de grade, la Madrid 30 și soare, iar la Lisabona 27 și tot soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova anotăm conferința de presă anunțată de președintele Moldovei Igor Dodon, dar care nu are și o anume temă. Ea are loc după schimbul de replici duri ieri între președinte și coordonatorul coaliției de guvernare Vlad Plahotniuc. Și partidul politic Platforma Demnitate și Adevăr se va adresa presei informând-o despre campania Un milion de mâini, care se lansează în scoarul Catedralei Metropolitane din Chișinău. Va avea loc și o ședință de guvern după amiază și încă o conferință de presă. De data aceasta organizată de partidul politic Partidul Nostru, în care va fi vorba despre situația liderului acestui partid, primarul din Bălți, Renato Usatui, care susține că i se încalcă drepturile. Și o delegație a Bundestagului își încheie vizita astăzi la Chișinău. O agendă destul de încărcată internațional astăzi. Secretarul de stat american Rex Tillerson se va afla astăzi și mâine la Londra. La Strasburg, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker prezintă raportul său despre starea Uniunii. Tot la Strasburg au loc ședințe ale comitetelor de cooperare Uniunea Europeană și cu cele patru țări din Asia Centrală, Kazahstan, Kirghistan, Uzbekistan și Tajikistan. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, comitetul de co-raportor pentru Azerbaidjan, va face o vizită la Baku. Astăzi, la Baku, are loc și ședința tribunalului care judecă cazurile împotriva activiștilor pentru drepturile omului, Leila și Arif Yunus. Ministrul iranian de externe, Javad Zarif, se va afla astăzi la Sochi, în Rusia. Și la Washington, Comisia Tom Lantos pentru drepturile omului discută despre parteneriatul multisectorial necesar pentru combaterea traficului de persoane.
Interviul emisiunii.
Cazul fostului președinte al Georgiei și fost guvernator al Odesei, Mihail Saakashvili, continuă să țină agenda știrilor în regiune. În iulie, președintele Ucrainei Petro Poroșenko i-a retras cetățenia pe care o obținuse pentru a deveni guvernator al Odesei, renunțând la cetățenia georgiană, a țării sale natale. Mihail Saakashvili contestă decizia președintelui de la Kiev și spune că ea ar fi motivată politic. La weekend, Saakashvili a forțat intrarea în Ucraina și se află la Lvov, afirmând că va contesta în instanță decizia președintelui Poroșenko, pe care o consideră ilegală. Corespondentul nostru, Rob Carlson, a stat de vorbă despre situația celor fără de cetățenie, precum cea în care se pare că se află fostul președinte georgian, cu expertul în drept internațional Mark Ellis, director executiv la International Bar Association, pe care l-a întrebat mai întâi dacă există vreun argument valabil în ceea ce afirmă Mihail Saakashvili.
Generally, international law strictly limits the circumstances in which you can deprive an individual of nationality. That's kind of your baseline that you start with.
Întrebarea se pune dacă există niște excepții față de acest drept fundamental. Și există, în general, o excepție importantă. Dacă cetățenia a fost obținută prin fraudă sau prin declarație falsă, atunci, da, un stat are dreptul să ridice cetățenia unui individ. Și chiar dacă statul face asta, trebuie să fie făcut în baza unor principii de proporționalitate și nu poate fi pur și simplu retrasă. Cam așa arată cadrul legal internațional referitor la cetățeni și naționalitate.
Acesta ar fi punctul de vedere pe care îl invocă președintele Ucrainei, Petro Poroșenko. El susține că Saakashvili și-a obținut cetățenia ucrainiană fără să declare că în Georgia există un caz penal împotriva lui. Mark Ellis răspunde.
That on the legal foundation it seems to be correct.
Asta potrivit legii pare să fie corect, pentru că problema cetățeniei a fost mereu văzută ca o chestiune ce ține de suveranitatea unui stat și dacă un stat decide să ridice o cetățenie, atunci o poate face. Dar legislația internațională e puțin mai complicată. Guvernul ucrainean ia excepția față de lege și susține că a existat o declarație falsă sau o fraudă la cererea cetățeniei. Asta este o poziție legală din punct de vedere vedere internațional, dar există limitări. Se vorbește, cum spuneam, despre principiul proporționalității, adică trebuie luată în seamă și cântărită greutatea faptei comise față de greutatea suspendării unei cetățenii. Și aici cred că guvernul ucrainean ar putea să aibă o problemă, pentru că se știa peste tot în lume că Georgia făcuse o cerere de extrădare pentru Saakashvili, cerere care inițial a fost respinsă de Kiev. Toată presa internațională scrisese despre ce era acuzat Saakashvili și cu toate acestea i s-a acordat cetățenia Ucrainei. Așa că, dacă atunci guvernul ucrainean avea anumite îndoieli în ceea ce îl privește pe Saakashvili, de ce nu le-a prezentat atunci? Acesta ar putea fi un contraargument față de argumentul invocat de guvernul ucrainean.
Dacă justiția ucrainiană păstrează decizia guvernului, are Saakashvili vreo șansă să atace această decizie? A fost întrebat expertul în legislație internațională, Mark Ellis.
That's an interesting point about kind of upholding the decision.
Este un punct interesant dacă justiția ucraineană va menține decizia guvernului, pentru că în Constituția Ucrainei sunt deja înglobate anumite restricții impuse de legislația internațională referitoare la cetățenie și cel căruia i se neagă dreptul la cetățenie are dreptul la o justiție dreaptă și nepărtinitoare și să fie reprezentat. Ori asta până în alta nu s-a întâmplat. Întâi trebuie să fie un proces în Ucraina unde Saakashvili are dreptul să-și apere punctul de vedere și să fie reprezentat de un avocat și apoi el se poate adresa instanțelor internaționale și eu cred că așa se va întâmpla. Dar întâi trebuie să existe o hotărâre a justiției ucrainene.
Presupunând că Saakashvili rămâne fără cetățenia ucrainiană și nu o mai are nici pe cea georgiană, ar putea fi el extradat în Georgia? A fost întrebat expertul internațional.
Depinde de ce este acuzat Saakashvili. Dacă există o învinuire globală, este posibil să fie extradat într-o țară care a avut de suferit în urma acțiunilor sale? Nu este foarte simplu să îl trimiți înapoi într-o țară al cărui cetățean el nu mai este. Trebuie găsită o bază legală serioasă pentru asta. Nu spun că nu poate fi găsită, nu spun că este imposibil, dar este mult mai greu.
Crede expertul în drept internațional, Mark Ellis, cu care a vorbit corespondentul nostru, Rob Carlson.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu William Totok de la Berlin.
Istoricul Johann Böhm a publicat în ultimii 30 de ani numeroase studii în care s-a ocupat mai ales de problematica minorității germane din România în perioada 1918-1944. Accentul principal l-a pus mereu pe analiza fenomenului naționalist și prezentarea activității unor persoane care au contribuit la indoctrinarea nazistă a minorității. În ultima sa carte, Johann Böhm se ocupă de presa interbelică germană din România, Ungaria și Iugoslavia. Direcția cercetării se desprinde deja din titlul lucrării. Influența național-socialismului asupra presei grupurilor etnice germane din România, Ungaria și Iugoslavia. Structura ziarelor și tematica centrală. Pornind de la numeroasele publicații din aceste țări, Böhm urmărește nu numai procesul de influențare din partea partidului nazist din Germania, ci și contribuția unor lideri autohtoni la uniformizarea ideologică a grupurilor etnice din cele trei țări. Cel mai relevant și exhaustiv capitol din carte este cel în care analizează presa din perioada 1940-1944 din România. În presa uniformizată și ghidată de către politruci ai Partidului Național Socialist Muncitoresc al grupului etnic german din România, se publică nenumărate articole în care se face apologia războiului ideologic și de cucerire a Germaniei hitleriste. Articole virulent antisemite și rasiste, cât și texte preluate direct din mass media celui de-al treilea Reich, subordonată fabricii de propagandă a ministrului Goebbels. Suprapunerile tematice cu ziarele din Ungaria și Iugoslavia sunt evidente. Pentru exemplificarea tendințelor ideologice descrise, Böhm citează largi fragmente din articole apărute după 1922, făcând și trimiteri la biografia unor autori și la cariera postbelică a unora dintre ei. Astfel, schițează activitatea unor publiciști naziști care, după terminarea războiului, au jucat un rol important în cadrul asociațiilor de refugiați germani din Europa răsăriteană, respectiv în presa apropiată a acestor organizații. Ultimul capitol al cărții este redactat de Klaus Popa, care analizează două reviste și fostul organ al grupului etnic german din România, care a apărut între martie 1941 și august 1944. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu Jurnalul de Corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Înainte de a-mi lua rămas bun, vă las și astăzi în compania unui gând înțelept. Cel care zâmbește în loc să se înfurie va fi întotdeauna mai puternic. Acesta este un proverb japonez. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.